Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Перадача Беларусы 21-га стагоддзя, Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушынскі і нашая госця, як то гаворыцца, жанчына, установа, жанчына, якая паставіла нам усім такую мэту недасягальную. Гэта Качарына Ваданосава. Ад 2 гадоў у Беластоку, раней таксама эмігрантка, рээмігрантка, бо праз Украіну. Вітаю ў студіі Беластоку.
Добры дзень. Насамрэч яшчэ і праз Літву, калі быць дакладнай.
О, то ўжо патройны эмігрант.
Так.
І скажыце, які гэта лёс такога патройнага эмігранта?
Ну, ведаеце, калі параўноўваць з тым, як людзі зараз выжываюць у межах Беларусі, так у мяне ўсё добра. Такія прыгоды, яны насамрэч ужо неаднаразова перамоўленыя, перагаворыныя, але кожны новы раз выклікае такія ўнутраныя трошкі дрыжыкі, як гэта ўсё было, калі ўзгадываеш, думаеш, ай, лепш не ўзгадываць.
І на Украіне вайна ўжо вас сустрэла, так?
Так, так.
І тады перабіраліся ўжо ў Польшчу, ўжо і доўга ехалі?
Ой, ведаць, ну насамрэч таксама доўгая гісторыя.
Ну гэта не выкінеш з памяці, проста памяць людская такая, што і добрыя, але перш-наперш тыя ўсе дрэнныя, якія здарэнні памятаюцца. А чаму Беласток?
А мы не абіралі.
Беласток вас абраў?
Па сутнасці так і было. Справа ў тым, што я працавала на Белсаце ў Кіеве. Мы арандавалі студыю ў межах тэлевежы кіеўскай, так званага алоўка ў ліфце. І потым, калі мы ўжо апынуліся ў Польшчы, аказалася, што праграма нашая Хайтак ТВ будзе здымацца ў Беластоку. І кіраўніцтва проста прапанавала пераехаць у Беласток. І на той момант, ведаць, нам было настолькі ўсё роўна. Дзе жыць, як жыць? Варшава, Беласток, Уроцлаў. Не было ніякай розніцы. Мы проста пагадзіліся не гледзячы, таму што ну, мы не былі нічым абцяжаранымі. У нас не было ні грошай, таму што рахункі ўсе заблакаваны. Ні рэчаў, толькі дакументы. І ну, Беласток так Беласток. І вось неяк тут затрымаліся.
Вы па адукацыі гісторык, рэлігіязнаўца, так?
Так, так.
Вы чытаў, я што працуеце, ці займаецеся 4 прафесіямі тут на месцы, з чаго самая такая для вас найбольш займальная, цікавая і якую найбольш любіце, гэта рэканструкцыя беларускіх традыцый, так агульна гаворачы. Ну, заправды, бачу вас часта і сустракаў на розных сустрэчах, дзе займаецеся менавіта і рэканструкцыя, і строяў розных, і падзеяў. Паўстання Кастуся Каліноўска 63-го года за мінулага стагоддзя.
Так.
Ёсць чым заняцца тутай у Беластоку,
ой,
скажам, для жанчыны, якая, ну, у зусім іншым асяроддзі апынулася, бо ўсё ж такі тое, што было ў Беларусі, гэта зусім іншае, што тут ёсць.
Мне падаецца, што мне вельмі пашанцавала і з адукацыяй увогуле з тым, што я гуманітарый. Ведаце, у Беларусі гэта заўсёды было хібай, таму што немагчыма было разлічваць на нейкую прыбытковую працу, на запатрабаванасць. І калі мы выязджалі ў эміграцыю, мне падавалася, што я ніхто, я нічога не ўмею, я ні на што не здатная. Максімум, што мяне чакае ў гэтым жыцці, это я не ведаю, шыць матрасы ці працаваць на заводзе. А аказалася, што мая не только прафесія, таму што адукацыя спецыфічная, безумоўна, але тое, што я ўмею гаварыць, тое, што я ўмею працаваць з камерай, тое, што я ўмею рабіць рукамі, і самае галоўнае, тое, што я размаўляю па-беларуску, гэта вельмі запатрабавана, у тым ліку ў эміграцыі. І зараз, калі я чую, што ў Беластоку няма працы, я не той, каб не разумею, ні мяне такой праблемы не стаіць абсалютна. Я нават не ведаю, як мне знайсці вольны час, і як мне паспець, я не ведаю. Я прыходжу, вот сёння ў мяне 2, напрыклад, працы. Я прыйду дадому, ведаю, што мне яшчэ трэба прыгатаваць вячэру, пакарміць дзяцей, зрабіць з імі урокі, і я ведаю, што ў мяне на гэта роўна 1.5 гадзіны. І ўсё, ні больш, ні менш. Таму што далей проста, ну, іх трэба спаць укладваць, няма часу. Іншая справа, што гэтыя працы, большая частка з іх, яны менавіта это для душы. Гэта, канешне, хобі. Гэта для душы, гэта не прыносіць мне грошай і прыбытку. Вось. Але гэта прыносіць мне велізарнае задавальненне. Ну, унутранае, маральнае. Гэта таксама і музыка. Ёсць працы, якія я выконваю для таго, каб атрымліваць грошы, каб было на што жыць і сям'ю трымаць. Ну, гэта таксама праца, таму што яна накладае на мяне пэўныя абавязкі, якія я мушу выконваць, нават не гледзячы на тое, што там я з гэтага не магу, умоўна кажучы, жыць.
Ну так, вы калісьці казалі, што людзі ў вас просяць, каб вы стварылі для іх нешта, ці некі там адзенне, ці штосьці такое, а гэта патрабуе і часу, каб было яно набліжана да арыгінальнага, але і працы, і каштуе гэта, то лепш стварыць школу, хай людзі самі вучацца. Гэта як з тым рыбаком, замес яму рыбу даць, то даць яму вудачку, каб ён пачаў сам думаць і лавіць гэта. Многія з нашых суродзічаў, якія пачалі 20-го года, але раней пакінулі радзіму, ўсё ж такі не маглі, ці не могуць уладкавацца, не могуць знайсці месца, хутчэй за ўсё, бо тыя землякі знойдуцца, бо той шмат гарадзенцаў яшчэ Беластоку. Яны нават сустракаюцца, маюць розныя такія мерапрыемствы, але ўсё ж такі, ну, тут з аднаго боку туга, з другого боку тое, што там шмат засталося на бацькаўшчыне.
Канешне, безумоўна. І мне падаецца, што людзі, якія не могуць знайсці сваё месца, такіх насамрэч вельмі шмат, будзем шчырымі. І самае такое відавочнае выйсце для людзей, якія не могуць знайсці працу, месца сваё жыцці, гэта ісці да такіх жа беларусаў, як яны самі. Мне ў гэтым плане Беласток вельмі падабаецца. Тут сапраўды вельмі моцная, згуртаваная дыяспара. І таксама шмат тутэйшых беларусаў, беларусаў Падляшша, з якімі мы спрабуем наладжваць трывалыя стасункі, камунікаваць. Таму, як кажуць, разам лягчэй.
Ці паводле вашых ведаў, колькі ёсць беларусаў дыяспары, скажам, у Польшчы?
Вельмі шмат. Ведаць, я зараз ішла ад кватэры, якую мы арендуем, і я сустрэла некалькіх сваіх знаёмых людзей. А колькі я сустракаю незнаёмых мне беларусаў, ввогуле цяжка ўявіць. Іх вельмі шмат, вельмі шмат.
Ну, афіцыйна то 130 тысяч дзесьці такое штось.
Але гэта толькі афіцыйна.
Афіцыйна, не афіцыйна, то ў тры разы больш будзе. Ну, аснова гэта Варшава і Беласток. Гэта тыя месцы, дзе дыяспара пашалілася. Ну, а чаму акурат Беласток якбы на другім месцы? Таму, што тут і з працай, ну, крыху цяжэй. І гэта бяднейшы раён, чымсьці сталічны Варшавы. Гэта само собой, про музыку. Ну, Беластоцкий музычный клуб. И там некалькі гэтых таких выканавцаў, некалькі проектаў нават.
Так, там некалькі гуртоў. Больш за тое, мы зараз арендавалі памешканне разам. Мы, як кажуць, у складчыну плоцім аренду. І кожны можа ёй карыстацца. Мы і разам перасікаемся, так само сустракаецца некалькі гуртоў. Мы рэпетуем, як кажуць, джэмім, робім некія супольныя справы, супольную музыку. Падаецца, што гэта будзе не кароткая терміновая супраца, тому що ми провели разом уже некілька репетицій, і оказалося, що добре адчуваємо одно одного і нормально зігруємося. Так само справа для душі, гэта музика, гэта то, без чого, ну, я, наприклад, не можу існувати, і мені вельми-вельми бракувало однодумців. Я страшенно люблю виходити на сцену і відчувати за собою однодумців. Паўнавартасны гурт з паўнавартасным гукам, які, вось гэты гук, ён нясе цябе, ён табе надае крылы. Это вельмі дорага каштуе насамрэч, ну, унутрана. І страшэнна радая, што ў Беластоку апынуліся людзі, якім гэта таксама важна, якіх ад гэтага плюшчыць прэ ад музыкі. Вось, это, ну, файна, файна, класна.
А ёсь каму слухаць музыку?
З канцэртам у той жа Уроцлаў мы з лёгкасцю збіраем залу там, ну, на 300 чалавек, напрыклад. А тут добра, калі прыходзіць 50. Але, ну, ўсё гэта можна патлумачыць, усё гэта відавочныя рэчы, таму ні ў якім разе мы не крыўдзімся. І мы разглядаем Беласток не як адзіную пляцоўку для паказу таго, што мы ўмеем. Ну, это тое ж самае, што я буду хадзіць па кватэры і казаць свайму мужу: "Слухай, а давай вот ты вот сядай, і ты мяне паслухай, паслухай абавязкова маю песню зараз, я табе яе прадстаўлю". А ён справядліва заўважыць, што і так кожны дзень мяне слухае. Таму тут всё відавочна і зразумела. Можам сабе дазволіць вандраваць таксама з канцэртамі, і мы збіраемся не для таго, каб зарабіць грошы. Мы збіраемся з-за таго, што інакш мы не можам. Я не могу не спевать, я не могу не писать музыку. И мне абсолютно не важно, прийде на мой концерт 10 человек, ці там 500. Я буду однолько выкладываться.
Ну, это важно. Не говорите, что не важно. Мои щабры, так само музыки, які тут опинулися і у Польщі, і у Літві говорять, що гэта беларуска глядача, основная мова гэта беларуска. Гэтых гуртов, якія гуртов, виконавців, які співають, все ж таки маловато. Яны переходять часом на польську мову, пісні співають, але і думають над англійським варіантом. Що ж таке англійський варіант? Гэта може бути більше тих глядачів, слухачів.
Може бути. Не ведаю. Я просто не ставлю собі метою скорити увесь світ і заробити цілу кучу грошей. Ось, мені цілком задовольняє використання тільки білоруської мови. До того ж, я розумію, що по-англійську я буду співати з акцентом, по-польську так само. Не бачу в гэтым сенсу подладжуватися під штості. Коли я не розглядаю музику як основну криницу своєго існування, то гэта дае мне пэўную свабоду дзеянняў. Я магу не падладжвацца ні пад каго, а працягваць пісаць на беларускай мове, спяваць па-беларуску, і мне гэтага дастаткова.
Патрыятызм пераказаць сваім суродзічам, сваім дзецям.
Падаецца, што патрыятызм – это такая рэч, якую немагчыма падзяліць, там, я не веду, па гендернай прыкмеце. Там патрыятызм жаночы, патрыятызм мужчынскі, яны прыкладна аднолькавыя. Чаму я арганізавала ўласную школу строю? Мне падаецца, што адзін з паказчыкаў патрыятызма гэта, напрыклад, захоўваць сваю традыцыйную культуру. Гэта магчымасць паказаць усім прыгажосць традыцыйнага беларускага строя. Гэта магчымасць пайсці на нейкую рачыстасць у беларускім строі, паказаць сваю прыналежнасць да пэўнай краіны, не цурацца яе і не выракацца, як зараз, можа быць, некаторыя робяць. Я бачу, як людзі асімілююцца, канешне. І ў Беластоку, і не толькі ў Беластоку. Гэта звязана і з тым, што трэба сапраўды падладжвацца і зарабляць грошы, і жыць сённяшнім ці заўтрашнім днём, а не жыць мінулым, як кажуць некаторыя. Але калі ў цябе ёсць гэта ўнутранае адчуванне гордасці за сваю нацыянальную прыналежнасць, годнасці, радасці за тое, што ты беларус ці беларуска, значна прасцей жыць, таму што ў цябе ёсць той стрыжень, за які ты можаш трымацца і будзе падпітваць цябе гэтак жа сама, як ты будзеш падпітваць яго. Гэтую гордасць данесці да тых, хто мяне ведае, да тых, хто мяне, можа быць, слухае, пачуе, пабачыць, паказаць, наколькі наша культура, наша гісторыя багатая, разнастайная, і ёй варта ганарыцца, таму што яна не горшая за іншых, а то і больш цікавейшая, таму што Беларусь гэта такі спрадвечны плавільны кацёл культуры, і ў гэтым таксама наша адметнасць.
Ну, цікава, як іншыя, напрыклад, Якуб пра гэта думае.
Бясперечна, калі пасіянары, якія вядуць нацыю да развіцця, ўжываюць культурны чыннік, знаёмяць людзей з густоўным нацыянальным строем, абрадамі, харавой культурай, той, што па-за ідэалогіяй, рэлігіяй, партыйнай прыналежнасцю. Гэтыя катэгорыі вышэй, яны выхоўваюць нацыяналізм, а значыць, даюць глебу да росту гледача, удзельніка, прынамсі, каб гарнуцца да ўласнага. І гэта караніскі, якія супрацьстаяць элементам маніпулявання і дэнацыяналізуюць, робяць аб'ектам, з якога лёгка ляпіць ці паляка, ці расейца, ці таго, каго выгадна. Культура асабліва высокая культура, духоўная, нехай стылізаваная, але з народным каляритам, пашырае і генеруе сілу нацыі. Тут галоўнае, на маю думку, уцягваць і пашыраць. Не рабіць тэатр аднаго актора у культурным свяце жыцця, а ствараць калектывы. Але без пасіянары, у якой з'яўляецца прыклад спадарыні Кацярыны, гэтага зрабіць немагчыма.
У мінулых гадах у Беластоку, зрэшты, цяпер таксама ёсць такі мурал на вуліцы гэта Пілсудскага, на алеі Пілсудскага, там дзяўчынка з палявачкай палівае вадой кветку.
Так.
Пыў ён, мала хто звяртаў увагу, аж потым дзесьці на паштовых марках паказалася, што яна ў такой кашульцы з вышыванкай беларускай, з беларускім арнаментам. І потым хтось звернув, што то наша дзяўчына беларускай.
На Падляшы адзін з традыцыйных строяў, а строя так комплекс адзення, вельмі падобны на беларускі дамачоўскі строй, так званы. Увогуле, Падляша – это такая кропка судакранання трох культур – беларускай, украінскай і польскай. І вось акурат на стыке гэтых культур і з'явіўся так званы надбужанскі альбо у Беларусі дамачоўскі строй. Ёсць нават артыкулы, якія акрасляюць яго як адзін строй для трох народаў. І вось акурат пра гэтую дзяўчынку мы не можам казаць, што яна ў беларускім традыцыйным строі.
Ну не, які арнамент беларускі быў. Важнае было, што калі людзі пабачылі гэта, неяк узрушала іх, што о, вось і гэта беларускі. беларускае, вось гэта. Гэта было само сабой для чалавека, які гэта пабачыў, было такая радасць. Ну, у нас на падлашы з гэтых меншасных беларускіх гэта Дарафей Фёнік, што робіць яго там калектывы, калектыў Жамерва, якія традыцыйныя палескія песні, так. І тыя строі іхныя такія. А потым тая афіцыйна беларуска грамадска культурнае таварыства, дзе ў прыгожых беларускіх строях выступаюць калектывы, але гэтыя строі прывезеныя з Беларусі, прывезены, падараваны як падарунак, не? І тут з Віцебска, якіч там з району Віцебска строй туды такое штось. Ну, людзі хочуць паказаць сваю беларускасць як могуць, не, так. Не заўсёды гэта,
гэта так добра.
Аўтэнтычна.
Гэта добра. Насамрэч, мы жывем у сучаснасці, і не варта нам вяртацца ў пачатак 20-го ці канец 19-го стагоддзя. І гэта немагчыма. Мы ў любым разе не зможам гэтага зрабіць, таму што прагрэс не спыніць. Проста хтосьці займаецца сапраўды рэканструкцыяй традыцыйнай культуры і не можа сабе дазволіць апрануць магілёўскую кашулю з гомельскім там традыцыйным панёвай. Вось. А хтосьці прыўносіць элементы традыцыйнай культуры ў сучаснасць, і ў гэтым нічога кепскага няма. Я бачыў, як зараз, напрыклад, папулярныя вышытыя кашулі, агульныя, такія сярэднестатыстычныя вышытыя кашулі, альбо такое упрыгожванне, характэрнае для Веткаўскага района Беларусі, як гарлячка. Просто мейнстрым, зараз кожны другі, кожная другая дзяўчына ходзіць у гэтай гарлячцы. І гэта файна з аднаго боку. З іншага боку, было б файна, каб людзі разумелі, адкуль ногі растуць у таго ці іншага элемента, які зараз з'яўляецца модным, што, напрыклад, гарлячка это не толькі вся беларуская упрыгожанне, колькі вузкалакальная. Ну, гэта так сама цікава. Я за любыя праявы традыцыйнай культуры ў сучаснасці, акрамя слова «папса». Калі традыцыйную культуру зневажаюць і апускаюць да ўзроўня чарка на пасашок, на морозе кажушок. Вось гэта ўжо непрыгожа, таму што гэта не густоўна. І калі я бачу, напрыклад, фальклорны калектыў, які спявае пад мінус песні, напісаныя там у сярэдзіне 20-го стагоддзя, строй гэтага калектыва не маюць нічога насамрэч агульнага з беларускай традыцыйнай культурай, там у іх могуць быць, я не веду, какошнікі, то вот тады мне становіцца сумна.
Калі амерыканца ўбачыцца, часам ён у цэлае адзенне, гэта амерыканскі шчах ці ангельскі шчах. Ну, ну шчах беларускі гэта тры колеры, не аж такі.
Але, але што ж інша?
Нават два, о. Ну так. Але тут як бы можа быць у гэтым.
Безумоўна. Не, я ні ў якім разе не хачу сказаць, што это кепска. Это добра. Добра прыўносіць элементы беларускай традыцыйнай культуры, гісторыі ў сучаснасць. І кожны гэта робіць як можа. Іншая справа, што калі гэта камерцыйны вось гэты складнік з'яўляецца. У свой час, калі працавала на праграме «Жывая культура» яшчэ да 20-го года. Я ездзіла па розных вёсках, камандзіроўкі. Мы асвятлялі элементы са спісання матэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Гэта розніца паміж тым, наколькі чалавек занурыны ў традыцыйную культуру і наколькі ўнутрана любіць яе, і тым, калі чалавек просто адпрацоўвае свае грошы, знаходзячыся ў якім-небудзь доме культуры, яна відавочная. Это заўважала з першага погляду. Калі, напрыклад, ты бярэш інтэрв'ю ў бабулечкі, якая вышывае для свайго дома кветкі ніткамі выцягнутымі са старых шкарпэтак. І гэта настолькі густоўна і прыгожа, пры тым, што ніхто і ніколі не вучыў ніколі разнаўству, нічаму такому. А гэта прыгожа. І гэта нясе ўнутраны вось гэты складнік, які мы можам нават назваць патрыятызмам. І з іншага боку мы бачым у Доме культуры калектыў, які робіць посцілкі толькі таму, што ім плацяць за гэта зарплату. І ім абсалютна пляваць, шчыра кажучы, куды гэтыя посцілкі потым пойдуць, як яны выглядаюць, як яны зроблены, ці нясуць яны нейкі эстэтычны ці гістарычны складнік, яны проста адпрацоўваюць свае грошы. Это ўжо зусім іншая справа.
Мне прыгадваецца такі эпізод з майго студэнцкага жыцця. Мы, студэнты беларускія, вучыліся ў Варшаве тады, але не было доступу да беларускай арнаментыкі, напрыклад, ну, кашулі трэба было, якія з беларускімі ўзорамі, так. Для нашых сяброў, студэнтаў з гуртка, такое, што ж неяк там звязаліся з Беларусю, каб ці яны не могуць нам дапамагчы. Дапамаглі, прыслалі нават, пасавала гэта па размерах, гэтае адзенне, толькі гэта не былі вышываныя, а маляваныя.
Ага.
такі кашулі. Так.
Ну, слухайте, до мене зараз...
Уже витворчасника завода
була. Ну, безумовно, швейна. Так. Це така масова витворчість. До мене зараз у школку на занятки ходить молодий мастак Ярослав. Ярославу ці то 19, ці то 20 годов. І він сам своїми руками спробує зараз зробити собі і кашулю, і вишиває її, і ми скроїли цю кашулю. Але першу свою вишиванку він зробив малюваний, тому що він мастак. Він взяв некий штампик, виразав, наштампував собі кашулі і щасливий у її ходив. І я не бачу у цьому нічого кепського, тому що він сам своїми руками зробив, як умів, і він таким чином спричинився до білоруської традиційної культури і нес її у маси. Інша справа, що, звісно, наші бабулі так не робили. І сам колупається, там ниточку, іголочку утягує, крижики гетей вишиває. Це супер класно. Пройти ось гетей шлях від фабричної, малюваної, бросової, як кажуть, витворчості, до чогось більш глибокого, штучного і більш пригожого.
Многі з білорусів, які приїхали, одразу йдуть, просять карту поляка.
Так.
Чи те, що не удільничають у білоруських мероприємствах. Слухайте, 20-й год, не пам'ятаю, перша чи друга неділя, тиждень після виборів, чи два тижні, у Білостоку була акція протесту.
Угу.
Не було цієї діаспори після 20-го року.
Так.
Але були ті, які раніше були.
Угу.
І мені подобалася та політика, сфальшовані вибори, було 2000 людей з-під біл червоно-білими стягами. Тепер, коли приїхала пару тисяч діаспори, пару сот чоловік знайшли гэта чашка.
Люди стомляються, і стомляються від акцій, і від їх безвиніковості. А нові формати ми поки не можемо придумати, ми не можемо винести їх. Ну, приїжджають же різні люди. Приїжджають ті, хто їде за ліпшій долей. Приїжджають ті, хто жив у Городні, катався у Білосток туди-сюди назад кожен там тиждень чи кожен місяць. І зараз їм просто більш зручно жити у Білостоку. Приїжджають ті, хто відсидів у тюрмі, ті, у кого свояки зараз у тюрмі. Безумовно, вони будуть більш занурені у цю всю ситуацію, будуть ніяким чином організовувати акції протесту і ніякі мероприємства, і будуть нагадувати про себе. Історія була, до речі, у дочки моєї скончився пашпорт, і мені треба було робити документ подружок, заміну пашпорту, тому що ми не можемо замінити пашпорт, бо утікачі. Я прийшла у жонт, де роблять пашпорт, ми вже мусили забирати його. І там акенці, куди йде некілька чергів, одна з чергів – це люди, які йдуть на екзамен по карту поляка, мовний екзамен. І ось перед гетими акенцями, вони за шклом, перед шклом таке помешкання, як хол. І сидять люди, ми заходимо у гетий хол, всі люди поміж собою розмовляють по-російську і кажуть про те, як тяжко здати екзамен на карту поляка, тому що у їх там різні питання їм задають про геліоцентричну систему, наприклад, про щось таке. Ось. Я чую, що всі розмовляють про російську, кажу, добрий день, хто опошній у акенца номер 5? І увесь гэты натовп людей замовкає, глядіть на мене, як на вар'ятку, і кажуть, не розумім, нормально розговарювайте. І гэта так само яскравий показчик того, що люди, конечно, розні.
Скажіть, чому білоруська діаспора не наладжила, не зорганізувала релігійного життя свого?
Тут моцний протестантський рух. Протестанти гуртуються поміж собою, збираються на ніякі посіджені. Мені подається, що наше громадство, яке жило у Білорусі вельми довгий час і потім виїхало, воно не релігійне. Зараз у нас саме перше – це мова. Це мовні курси. Релігія, мені подається, не настільки моцна зараз у сьогоднішніх реаліях гуртує людей.
Дякую вам за розмову.
Дякую.
Це була передача «Білоруси 21-го століття». Юрка Лящинський, Якуб Сушинський і господарня Катерина Водоносова, наша гостя. І розмовляли ми про те, які є білоруси 21-го століття.
«Білоруси 21-го століття». Передача Юрки Лящинського. Калі вы пропустили улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.